havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 18 yanvar juma. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkati bankrotlik to'g'risida ariza topshirdi. Turkiyaning Diyorbakir shahrida 10 minglab odamlar Parijda otib o'ldirilgan 3 kurd faolining janozasiga yig'ildi. Niderlandda Drugaya Rossiya partiyasi faoli Aleksandr Dalmatov o'z joniga qasd qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkati Toshkent shahar xo'jalik sudiga bankrotlik to'g'risida ariza topshirdi. Toshkent shahar xo'jalik sudining noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, Uzdun Robita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million dollarlik moliyaviy da'volarni 8 oy ichida to'lab bitirishi shart edi. 15 yanvar kuni sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim bo'lgan, ammo shirkat hisob raqamida pul qolmaganligi sababli bu talabni bajara olmagan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, agar qarzdor o'z majburiyatlarini bajara olmasa, bankrotlik to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi va sud bu masalada 5 kun ichida qaror chiqarishi lozim. O'tgan yilning kuzida MTS O'zbekiston litsenziyasidan mahrum etilgan edi. Turkiyaning Diyorbakir shahrida payshanba kuni 10 minglab odamlar Parijda otib o'ldirilgan 3 kurd faolining janozasiga yig'ildi. Ma'lumotlarga ko'ra, janozada 50 mingga yaqin odam qatnashgan. O'tgan haftada Parijda o'ldirilganlardan biri ayol kishidir. Sokina Jonsiz. Turk hukumati terrorchi tashkilot deb hisoblaydigan kurd ishchilar partiyasini tashkil etishda ishtirok etgan. Parijga kurd faollariga suiqasd qilinishi sabablari hozircha ma'lum emas. G'arb axborot agentliklariga ko'ra, bu kabi suiqasdlar Turkiya hukumati qamoqda saqlanayotgan kurd ishchilar partiyasi rahbari Abdulla Öcalan bilan ko'p yillik ziddiyatlarga barham berish yuzasidan muzokaralar olib borayotgan paytda sodir etilmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ayrim xabarlarda aytilishicha, Niderlandda ro'yxatga olinmagan Drugaya Rossiya partiyasi faoli Aleksandr Dalmatov o'z joniga qasd qilgan. Aleksandr Dalmatov Niderlanddan siyosiy boshpana so'ragan edi. U payshanbaga o'tar kechasi Amsterdamdagi qochqinlar markazida o'zini o'ldirgan. Niderland hukumati rossiyalik faolga boshpana berishdan bosh tortgandi. Yaqin kunlarda bu ish yuzasidan Dalmatovning shikoyat arizasi asosida sud jarayoni boshlanishi kutilayotgan edi. Rossiyadagi harbiy korxonalardan birining yetakchi konstruktori bo'lgan Aleksandr Dalmatov o'tgan yilning iyun oyida hukumat ta'qibidan qochib, Niderlandga kelgan edi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi amerikalik velopoygachi Lens Armstrongning 2000 yil Olimpiadasida olgan bronza medalini bekor qildi. Qo'mita vakiliga ko'ra, Armstrongga medalni qaytarish to'g'risidagi talabnoma jo'natilgan. Avvalroq velopoygachilar Xalqaro ittifoqi sportchini doping iste'mol qilganlikda ayblab, bir umrga diskvalifikatsiya qilgan edi. Armstrongning 1998 yildan boshlab erishgan barcha ko'rsatkichlari, jumladan Tour de France velopoygasining 7 karra chempioni unvoni bekor qilingan. Ozodlik to'lqinidasiz, tonggi yangiliklar. Yevropaning aviatsiya xavfsizligi agentligi payshanba kuni Boeing 787 rusumidagi samolyotlar parvozini vaqtincha to'xtatishni buyurdi. AQShning Boeing shirkati ishlab chiqargan va Dreamliner deb ataladigan samolyotlarda keyingi bir hafta ichida bir nechta nosozlik aniqlandi. Yevropa idorasi qarori Yaponiya va AQSh aviatsiya rasmiylarining Boeing 787 samolyotlari parvozini to'xtatib qo'yishi ortidan qabul qilindi. Hozirda Yevropada faqatgina Polshaning Lot havo shirkati parkida Boeing 787 samolyotlari bor. Ayni paytda payshanba kuni Hindistonning Air India shirkati ham bu rusumdagi samolyotlarni uchirmay qo'ydi. Tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Shu Shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarni. O'zbek boshqonachilari afg'on eksportiga to'sqinlik bo'layotganini rad etmoqda. Qirg'iz deputati o'zbek ziyolilarini so'x voqealariga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. O'zbekistonda o'z domenini ro'yxatdan o'tkazish muddati 10 yilgacha uzaytirib qo'yildi. Jizzaxda tuman xalq ta'limi mudiri poraxo'rlikda ayblanmoqda. Shuningdek, dastur so'ngida ozod javob eshittirishi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiylari O'zbekiston Afg'oniston quruq mevalari eksportiga to'sqinlik qilayotgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Uning bunday bayonotiga Afg'oniston savdo palatasining Rossiyaga mo'ljallangan 2000 tonna quruq meva Hayraton portida bir necha kundan beri ushlab turilgani haqidagi iddaosi sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining Surxondaryo viloyat boshqarmasi rasmiysi o'z ismi aytilmasligi sharti bilan Afg'onistonda yetishtirilgan 2000 tonna quruq mevaning O'zbekiston orqali Rossiyaga eksporti to'xtatilganini inkor qildi.
Bizga hozircha hech kim murojaat qilib, mana shu shuncha quruq mevam bor, shuni olib o'tish bo'yicha menga ruxsat beringlar deb murojaat qilib, biz uni murojaatiga yo'q, mumkin emas degan joyimiz yo'q. Hozir bizga murojaat qilganda edi, bizga murojaat qilgan bu bo'yicha biz haqiqatdan ruxsat bermaganmiz degan gap bo'lishi mumkin edi. Lekin murojaat bo'lmagan bizga. Gaplashgan bo'lsangiz shu kishiga ayting, mana kelib bemalol bizga murojaat qilsin. Lekin Afg'onistonda eksportiga bizda hech qanday to'sqinlik yo'q.
Dedi Davlat Bojxona qo'mitasining Surxondaryo viloyat boshqarmasi rasmiysi. Bojxona qo'mitasi xodimi Afg'onistonda yetishtirilgan quruq meva mahsulotlari 100 yildan ortiq vaqtdan beri daryo transporti orqali O'zbekiston hududiga olib o'tilib, so'ng Rossiya va boshqa mamlakatlarga eksport qilingan va bu ularning tarixiy shakllangan yo'li bo'lib qolganini qo'shimcha qildi. Afg'oniston.ru internet nashrining 16 yanvar kungi xabariga ko'ra, Afg'oniston savdo palatasi bir necha kun oldin O'zbekiston Afg'onistonning 2000 tonna quruq mevasi Rossiyaga Hayraton porti orqali eksport qilinishini taqiqlagani haqida xabar tarqatdi. Afg'onistonning Balx viloyatidagi xususiy transport shirkati sohibi Ahmad Shoh jurnalistlarga quruq mevalar Afg'onistonning shimoliy va janubiy viloyatlaridagi savdogarlarga tegishli ekanini aytgan. Shoh shuningdek, yuk vagonlarini 4 kundan beri ushlab turgan O'zbekiston bojxonasi xodimlari quruq mevalar boshqa turdagi transportda jo'natilishini talab qilganini aytgan. Afg'oniston savdo palatasi rahbari o'rinbosari Xonjon Aliko'zay esa O'zbekistonni afg'on tadbirkorlarga to'siqlar yaratayotganlikda ayblagan. Afg'oniston rasmiysiga ko'ra, agar quruq mevalar boshqa transportda jo'natilsa, ular ko'proq soliq to'lashga majbur bo'ladi. Afg'onistonlik tadbirkor Elamon Ozodlik bilan suhbatda quruq mevalar chegaradan o'tkazilmagani haqidagi ma'lumotni tasdiqlay olmasligini aytdi. Mazori Sharif shahridagi qishloq xo'jalik sohasi mutasaddilari bilan so'zlashgan Elamon Afg'oniston tomoni meva mahsulotlarini hech qachon poyezdda O'zbekiston orqali transport qilmaganini aytdi.
Avvaldan ham bizlar e'borganimiz yo'q dedi. Avvaldan ham bizlarni protokolimiz shu yerda kelibdi. Mashina yo'lidan Hayraton orqali e'boridik va undan keyin bizlar tasdiq oldik shu kema orqali e'bormoqda. Ammo undan oldin ham meva sotini bizlar relsa orqali e'borganimiz yo'q deb ta'kidlaydilar.
Dedi afg'onistonlik tadbirkor. Afg'onistonda 30 yildan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan harbiy harakatlar oqibatida vayron bo'lgan infratuzilmani qayta tiklashda O'zbekiston Afg'onistonga yordam berib kelmoqda. Xususan, Hayraton Mazori Sharif shahri o'rtasida o'zbekistonlik mutaxassislar qurgan 75 kilometrlik temir yo'l 2011 yil dekabr oyi oxirida ishga tushirildi. 165 million dollarlik mazkur loyiha Osiyo taraqqiyot banki granti hamda Afg'oniston hukumati ajratgan 15 million dollar mablag' hisobiga amalga oshirilgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Salohiddin Daliyev hafta boshida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. Bu haqda ozodlikka xabar bergan Do'stlikdagi manbaga ko'ra, xalq ta'limi bo'limi mudiriga shahardagi bog'chalardan birining mudirasidan 1.5 million so'm pora olish aybi qo'yilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasining ismi sir qolish sharti bilan ma'lum qilishchi, Salohiddin Daliyev tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri lavozimiga bundan atigi 8 oy avval tayinlangan edi.
Bir hafta bo'ldi, o'zi bizning xo'jaligimizdan u bolada, biz yashab turgan joydan edi, qatnab ishlardi, 8 oy bo'ldi ishga o'tganiga. Tumanda mudir bo'lib o'tgandi. Bog'cha mudirasi 1.5 million berganman deb, lekin men qo'lidan ushlamagan, patajani bergan, o'sha patajani bilan uni yopib o'tirdi hozir. Biroq oldin berganmi, qay oldin berganmi? Yo'q, bermaganmi? Shunaqa patajani shu tomondan bo'lyapti.
Deydi Ozodlikning Do'stlikdagi manbasi. Do'stlik tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri o'rinbosari Mavlon Kamolov Ozodlik bilan suhbatda Salohiddin Daliyevning hibsga olinganini tasdiqladi.
Umuman dam yo'q aka. Nima uchun bo'lgani, unaqa bo'lgani xabari yo'q aka.
Dedi Mavlon Kamolov. Do'stlik tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Salohiddin Daliyevning bog'cha mudirasidan pora olishiga ishonmasligini aytadi. Aslida bu bog'cha opa o'tgan yili ham bittasini pora berdim deb qamatib yuborgandi. Salohiddin Daliyev esa kambag'al oiladan chiqqan, kamtarin, yaxshi bola edi. Hozir hech kim ishonmayapti uning pora olganiga. Yana aytishlaricha bog'cha mudirasi go'yoki bir oy oldin bo'lgan voqeani yozib bergan ekan, deydi o'qituvchi. So'nggi paytlarda Jizzax viloyatida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan mansabdor shaxslarni hibsga olish kampaniyasi avj oldi. Shu yilning 5-yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan viloyat prokurori o'rinbosari Bahromjon Ermatov, prokurorning yana bir o'rinbosari yuridik fanlari nomzodi Ramazon Po'latov, viloyat prokuraturasining katta tergovchilari Baxtiyor Aralov hamda Diyor Ahmedovlar hibsga olingan edi. Yangi arafasida MXHning Jizzax viloyati boshqarmasi tezkor vakillari Jizzax viloyati Paxtakor tumani hokimi G'ofir Qarshiboyevni mahalliy fuqarolardan biridan pora olayotgan vaqtida xizmat xonasida hibsga olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jazoir armiyasi garovga olingan g'arbliklarni qutqarish urinishlarini davom ettirmoqda. Jazoir matbuotining xabar qilishicha, islomiy jangarilar tomonidan garovga olingan gazni qayta ishlab chiqarish zavodidan 15 nafar xorijlik va 30 nafar jazoirlik qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan.
Payshanba kuni ertalab Jazoir armiyasi islomiy jangarilar g'arbliklarni garovga olgan zavod qurshovini davom ettirayotgani xabar qilingan edi. Jangarilar Sahroi Kabirda joylashgan zavodda 41 kishini garovga olganini e'lon qilib, Fransiyadan Malidagi harbiy intervensiyani to'xtatishni talab qilmoqda. Jazoir hukumati garovgirlar bilan muzokara qilmasligini bayon qildi. Qo'shma Shtatlar va g'arbning boshqa davlatlari bu hodisani terrorchi hujum deya atab qoraladi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Victoria Nuland bunday dedi.
We condemn in strongest terms the terrorist attack on British Petroleum personnel and facilities at the In Amenas.
Biz Jazoirning In Amenas mintaqasida British Petroleum xodimlariga qilingan hujumni qattiq qoralaymiz. Albatta, biz vaziyatni yaqindan kuzatmoqdamiz. Jazoir rasmiylari bilan aloqa o'rnatganmiz. Shuningdek, Jazoirdagi diplomatik hamkorlarimiz va British Petroleum shirkatining Londondagi qarorgohi bilan ham aloqadamiz, dedi Nuland. AQSh rasmiysi garovga olinganlar orasida amerikaliklar ham borligini tasdiqladi.
The best information that we have at this time is that US citizens are among the hostages.
Bizdagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, garovdagilar orasida AQSh fuqarolari ham bor. Ularning xavfsizligi nuqtai nazaridan aniq raqamlarni aytmasligimni tushunasiz degan umiddaman. Jazoir rasmiylari va ularning ishchilari bilan bu masala xususida ishlashda davom etarkanmiz, boshqa tafsilotlarga to'xtala olmayman, dedi Victoria Nuland. So'nggi xabarlarga ko'ra, islomiy jangarilar tomonidan garovga olingan gazni qayta ishlab chiqarish zavodidan 15 nafar xorijlik va 30 nafar jazoirlik qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Ennahar xususiy telekanalining ismi sir tutilayotgan rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, garovdan qochib chiqqan xorijliklar orasida fransuz er-xotin ham bor. Undan avval jangarilar o'nlab erkakni garovga olgani va chorshanba kuni kechqurun Jazoir kuchlarining zavodni ishg'ol qilish urinishini qaytarganini iddao qildi. Jazoir hukumati bu iddaolarni izoh izohlamadi. Garovga olinganlar orasida Britaniya, Norvegiya va AQSh fuqarolarining borligi aytilmoqda. Sahroyi Kabirdagi gaz konida qurilgan zavod Norvegiyaning Statoil shirkati tomonidan Britaniyaning BP va Jazoirning Sonatrach kompaniyalari bilan birgalikda boshqariladi. Bu inshoot Jazoir qazib oladigan umumiy gaz hajmining 10%ini ishlab chiqaradi. Italiyaga safar qilayotgan AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Amerika Jazoiridagi hujum borasida barcha tegishli qadamlarni amalga oshiradi, deya bayon qildi. Jazoir ichki ishlar vaziri Daho Ovuld Kabila payshanba kuni qilgan chiqishida xavfsizlik kuchlari hodisa joyini qurshab olgani va inshoot hududidagi yotoqxona kompleksiga biqinib olgan terrorchilarni burchakka taqab qo'ygan, deya ma'lum qildi. Uning aytishicha, chorshanba kuni ertalab sodir etilgan hujum paytida bir nafar Britaniya va bir nafar Jazoir fuqarosi halok bo'lgan. Jarohatlangan 6 kishi ichida bir norvegiyalik va 2 britaniyalik fuqaro bor, deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi daqiqalarda. Qirg'iziston So'x atrofini tikanli sim bilan o'ramoqda. O'z domenida ro'yxatga olish muddati 10 yilga uzaytirildi. Dastur so'ngida ozod javob eshittirishi. Qirg'iziston tomoni O'zbekistonning asosan etnik tojiklar istiqomat qiladigan So'x tumani atrofini tikanli sim bilan o'rash ishlarini boshladi. Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiysi Abdunazar Ergashev payshanba kuni Ozodlik bilan suhbat chog'ida ishchilar So'x bilan Botken o'rtasidagi 136 kilometrlik chegaraning 10 kilometrlik qismiga tikanli sim torta boshlaganini ma'lum qildi. Tikanli sim Qirg'izistonning Charbaq qishlog'i yaqinida o'rnatilmoqda. Charbaq bilan So'xning Xushyor qishlog'i aholisi o'rtasida 5-7 yanvar kunlari mojaro kelib chiqqan edi. Hodisada qirg'iz chegarachilarining o't ochishi oqibatida 5 nafar o'zbekistonlik jarohatlangan edi. O'zbekistonliklar voqea paytida garovga olib, keyinchalik qo'yib yuborgan 30dan ortiq qirg'izistonlik orasida ham jarohatlanganlar borligi aytildi. Voqea yuz berganidan beri So'x qamalda qolmoqda. O'zbekistonning So'x tumani to'laligicha Qirg'izistonning Botkent viloyati ichida joylashgan. Ayni paytda qirg'iz deputati o'zbek inteligensiyasini So'x voqealariga befarq bo'lmaslikka chaqirmoqda. Qirg'izston parlamenti deputati Egamberdi Ermatov o'zbekistonlik madaniyat arboblarini o'z ijodlarini ikki xalqni o'zaro yaqinlashtirish yo'lida ishlatishga chaqirdi. CNews agentligiga ko'ra, Qirg'izston Sotsial-demokratlar partiyasi fraksiyasining vakili bu haqda 17 yanvar kuni majlisda bayon qilgan. Qirg'iz deputati o'zbek inteligensiyasining O'zbekistonga qarashli So'x anklavi chegarasida ro'y bergan hodisalarga hech qanday munosabat bildirmaganidan taassuf bildirmoqda. CNews Ermatovning qirg'iz va o'zbek xalqlari ming yillardan beri yonma-yon yashadi. Madaniyatimiz va tilimiz birdir, ro'y bergan hodisalar esa hayot falsafasiga ziddir degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. Parlament vakili shoir va yozuvchilar ikki xalqni birlashtirish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishi lozim deya qo'shimcha qilgan.
O'zbekistondagi qalamdoshlarim, O'zbekistonning aqlli yozuvchilari, butunlay madaniyat xizmatkorlari o'shularga qayrilib, o'shuni ikki elning o'rtasidagi intimoqni biz qayra kuchaytiraylik.
Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari So'x anklavidagi voqealar bois tarang vaziyatda qolmoqda. Afsuski, o'zbek ziyolilari bu insidentga munosabat bildirmayapti. Men o'zbek ziyolilari va madaniyat arboblarini san'at vositasida xalqlar o'rtasidagi og'aynilik munosabatlarini mustahkamlashga chaqiraman, dedi qirg'iz deputati.
Yildi baylanıştırgan bu urhani dünya, bu adaviyat, madaniyat, iskustuva bulut.
Qirg'iz deputatining bu chaqirig'i bilan biz O'zbekistondagi bir qator san'atkorlar, teatr va tasvir san'at arboblarini tanishtirdik. Biz suhbatlashgan aksariyat san'atkorlar So'x voqeasi haqida hech narsa bilmasliklarini aytib, bu borada sukut saqlashni ma'qul ko'rishdi. Biz murojaat qilgan 10 o'zbek madaniyat arboblari va ziyolilardan faqat 3 nafari So'x voqeasi borasida axborotga ega ekanligi va qirg'iz deputati fikriga munosabat bildirishga hozir ekanini aytdi. So'xga borib artproyekt qilmoqchiman, ammo pasportimni olib qo'yishgan, deydi taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda.
Все эти совместные выставки это одна сторона. Диалог должен, круглый стол в первую очередь и киргизскими и узбекскими художниками. Вот это собирать надо, как круглый стол, говорить о проблемах.
Мен Сухга борып, башкалар билан бирге кошма көргәзмә өткәзмәкче идем. Кошма көргәзмә тадбирнең бер тарафы. Думалак стол кылып, мулакат кылыш керек кыргыз ва узбек рәссамлары. Рәссамларны думалак стол атрафыга өткәзеп, муаммолар барасында мулакатны башлаш керек. Куш тилене куш белады. Фақат буны ким кылады, кандай кылады? Мен Сухга бармакчы идем, амма чыгыш визасы юк. Увер идарасы менге паспорт бермәепти, диде Вячеслав Ахунов.
Кто это будет делать? Как это делать? Я не могу приехать, потому что у меня визы нет.
Сухбатташка көре, кыргыз депутатының чарлауда жан бар.
Но это необходимо, необходимо, потому что художники должны подавать пример.
У мулакат зарур деп тогры айтты. Мулакат зарур. Бірінші нәубетте мәдәният арбаблары мулакаты. Мулакатка чарлап, башкаларга намуна болушы эсе рәссамларның бурчу, дейді Вячеслав Ахунов азатлык белән сухбатта.
Я считаю, что это нужное дело, правильное дело.
Өзбекстанның яңа бер таныклы рәссам Дәүранбек Юлдашев кыргыз депутатының тәшәббүсен мәкүлләгән халда сух муаммосы ячымы сиясәтчеләр кулда дигән фикердә сабыт.
Бу мәсьәлә сиясәткә баулы гәп, моны конструктив рәвештә фақат мәдәният хадымлары мәс, әлбәттә буны шу дәүләт хадымлары, ташкы эшләр вәзирлеге шу бер столга отырып хәл кылышады мәхәр шу переговор дейді бұны әлі, әр-екі мәмлекеттен нормал рәвіште бұны әл қыладыген қырралары бар бұл мәселені. Фақат, менімше бұл мәдәният, әгер бұндың болады олса, фақат бізеріне бір көргезмеміз, бұл ерде өткезіш мүмкін болған, яки ұлардың бірде өткезіш болған көргезмесі білен бітәдігенлер сәмәс бұл. 102 яндаш бұл мәселеге, менімше шүндің. Бұны башқаша яндаш керек бұңа. Bunu nüvesi çukurrak sebepleri. Elbette ben karşılamaz mı bunu normal bir medeniyet hadımı süretli de buna cevap veriş mümkün ki şu sohbaya barıp mesela bizler imkaniyatımız barışa şey, o yerde bir karakadır bir icadi tedbirle ötkesek ya ki o yerdeki bizler karalarımız merkezge gelip bir tedbirle ötkesek bu yakışırsa. İmkaniyatı bolsa, lekin unga borish uchun ham hali qiyin bo'lib turibdi. Hozir hamma yerni qanaqadir nima deydi, berkitib, boshqa qilib u yerga kirish chiqish imkoniyatlari yo'q axir. Buni normal ravishda hal qilish kerak oldin.
Deb ta'kidlagan suhbatdosh qirg'iz deputati chaqirig'ini ma'qullashini ham aytadi.
Endi Ermatovning murojaati yomon murojaat emas, yaxshi murojaat. Agar sidqidildan u o'zbek xalqi, qirg'iz xalqi bilan ruhan bir yakınlaşışını istese bir kança yollardan bittesi buluşu mümkün. Çünkü bu bilen çekilenip kalış gerek miydi? Elbette bu yakşı normal yakşı teklif. Bunca ressamla, icatkarla öz nümesini, fikrini normal kabul kılış mümkün. Bunun kandayı kılış mümkün. Mesela kör gezmeli ötkezmiş mümkün.
Deydi ressam Davron Yo'ldoshev. Biz suhbatda bo'lgan san'atkorlar sox voqealari borasida axborotning o'zi o'zbek matbuotida deyarli yo'qligidan taassuf bildirishdi.
Nima haqiqatdan nima bo'layotganini menimcha har kim hamma bir anglab yetmadi. Buni bu masalani bunga yorug'lik kiritish uchun menimcha buni jiddiy o'rganish kerak, ichiga kirib o'rganish kerak buni. Faqat bir yarim u yerda bo'layotgan voqeani bir yarim odamni kelgan aytgani bilan yo bo'lmasam eshitgani bilan buni bu vaziyatga yorug'lik kiritib bo'lmaydi,
deydi Davron Yo'ldoshev. Rassom Vyacheslav Oxunov ham sox voqealari borasida axborot yo'qligini aytadi. Ikki o'zbek rassomi aytgan bu muammo, ya'ni sox voqeasi borasida axborotni izlab topib kerakli quloqlarga yetkazish ham ziyorilarning ishi, deydi mustaqil o'zbek jurnalisti Aleksey Valasevich Ozodlik bilan suhbatda.
Во-первых, представители узбекской интеллигенции, они могут единственное что, они могут как-то выступить в интернете или по радио и как-то еще раз привлечь внимание к этому конфликту. Это все, что он может. Это все, что они могут.
Birinchidan, o'zbek madaniyat arboblari bu haqda gapirishlari kerak. Internetda, xorijiy radiolarda. Ular bu nizoga jamoatchilik nazarini qaratishlari lozim. Ular bu voqea unutilmasligi uchun jiddiy harakat qilishlari kerak. Zero, O'zbekiston matbuoti bu borada jim. Deydi Aleksey Valasevich Ozodlik bilan suhbatda.
Demak, qirg'iz deputati o'zbek ziyolilarini sox voqealarga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Bu xususda ayrim o'zbekistonlik ijodkorlar fikrlari bilan tanishdingiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi.
Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda domenlarni 10 yilgacha ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat berildi. Uz.infocom kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va amalga oshirish markazi domenlarni 10 yilgacha, demak, ro'yxatga olishga ruxsat berilganini ma'lum qildi. Bu internet saytlarining bir maromda faoliyat yuritishi va o'z mushtariylarini yo'qotmasligiga hissa qo'shish aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Uz.infocom kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va amalga oshirish markazining uz milliy domenini rivojlantirish guruhi bosh mutaxassisi Vladislav Deyxin ozodlik bilan suhbatda domenlarni 10 yilgacha ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat berishdan maqsad internet saytlari bir maromda faoliyat olib borishini ta'minlashdan iborat ekanini aytdi.
Основная цель того, чтобы пользователи не забывали регистрацию своих доменов, когда срок регистрации заканчивается.
Asosiy maqsad foydalanuvchilar o'z domenlarining ro'yxatga olinganlik muddati tugagandan so'ng qayta ro'yxatdan o'tishini unutmasliklarini ta'minlashdir. Chunki ro'yxatga olinganlik muddati tugagandan keyin domen boshqa har qanday shaxs foydalanishi uchun ochiq bo'lib qoladi, dedi Vladislav Deyxin. Uz.infocom mutaxassisiga ko'ra, registratsiya muddatining uzaytirilishi domenlarni boshqarishni yengillashtiradi va registratsiya muddati tugagandan keyin turli sabablarga ko'ra uzaytirilmagan domenlar yo'qolib ketishi xavfini kamaytiradi. Unga ko'ra, o'z domenini 8-10 yilga ro'yxatdan o'tkazadiganlar qayta-qayta shartnoma tuzish, pul to'lash kabi rasmiyatchilikdan qutiladi va ularga katta to'lov chegirmalari beriladi. Deyxin 2009-yilda o'z domeni ro'yxatga olish muddati 1 yildan 3 yilgacha bo'lgani, 11-yilda esa bu muddat 3 yildan 5 yilgacha uzaytirilganini aytdi. Unga ko'ra, hozir O'zbekistonda domenlarni ro'yxatga oluvchi 10 dan ortiq shirkat faoliyat yuritmoqda.
У нас сейчас 11 регистраторов различные компании, как Sarkor.
Hozir bizda Sarkor, Thomas, BCC kabi ro'yxatga oluvchi 11 ta kompaniya faoliyat olib bormoqda. Ularning hammasida narxlar har xil. Ro'yxatdan o'tish uchun 1 yilga 25 mingdan 30 ming so'mgacha pul to'lanadi. Hatto O'zbekiston rezidenti bo'lmaganlar ham birdek pul to'laydi, dedi Uz.infocom mutaxassisi Vladislav Deyxin. AQSh yoki boshqa davlatlarda yashaydigan shaxslar O'zbekistonda yashamasa yoki ishlamasa ham elektron to'lovlarni amalga oshirib uz domeni zonasida ro'yxatdan o'tishlari mumkinligini aytdi. Deyxin 1995-yilda tashkil etilgan uz milliy domenida 2013-yil 17-yanvarga qadar 15826 domen ro'yxatga olinganini bildirdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotiga ko'ra 2012-yilda O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 9 milliondan oshgan, ayni paytda uz domenida mustaqil axborot yoki siyosiy saytlar yo'q. O'zbekistonda erkin axborot beradigan boshqa domenlarga kirish uchun to'siq qo'yilgan, keng tasmali aloqa va internet tarmog'ini tashxis etuvchi dasturlar bilan shug'ullanuvchi Oracle shirkati 10 yanvar kuni O'zbekistonni internet tezligi eng sust va zaif bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shdi. O'zbekiston internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha 180 ta davlat ichida 166 o'rinni egallagan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Yo'q, bo'ldim endi.
Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Endi navbat Ozod javob eshittirishiga.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida bola asrab olish tartib-qoidalari haqida to'xtalamiz. Samarqandlik 35 yoshli Nigora ismli ayol Ozod javobga email orqali murojaat qilib, bola asrab olish yo'l-yo'riqlari bilan qiziqdi. O'z xatida Nigora turmushga chiqqaniga 14 yil bo'lgani, lekin farzand ko'rmayotgani haqida yozgan. Iltimos, bola asrab olish uchun kimga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar tayyorlash kerak, shularni bilib bersangiz, deya yozdi Nigora. O'zbekistonda bola asrab olishni istagan ota-onalar dastlab o'zi yashayotgan hududdagi xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik kengashiga murojaat qilishi lozim. Toshkentdagi vasiylik va homiylik kengashlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, avvalo ota-ona maxsus suhbatdan o'tadi.
Suhbatdan o'tib, kerakli bo'lgan hujjatlar ro'yxatini oladi. Hujjat yiqqandan keyin yana qaytib vasiylik, homiylik bo'limiga kelib ariza yozadi. Meni potensial farzandlikka oluvchilar ro'yxatiga olishingizni so'rayman deb. Undan keyin potensial farzandlikka oluvchilar ro'yxatidan o'tib, yo'llanma oladida i olmoqchi bo'lgan bolasini yoshiga qarab yo'naltiriladi. Yo go'daklar uyiga, yo mehribonlik uyiga. Aytarli, men 4 yashar bolani olmoqchiman desa, o'sha farzandlikka oluvchilar yoshi 4 yosh bo'lsin desa, demak, o'sha 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar asraladigan mehribonlik uyiga yo'naltiriladi. Agar men go'dak olmoqchiman, chaqaloq olmoqchiman, ham shahar bolalar uyiga yo'naltiriladi.
Mutaxassisning aytishicha, keyin ariza beruvchi navbati kelishini kutishi lozim. Kutish navbati 1,5 yilgacha bo'lishi mumkin.
Oldin biz 6 oydan 1 yilgacha deb aytar edik. Hozir 1 yildan 1,5 yilgacha, chunki go'daklar uyiga tushadigan bolalarning soni kamaygan. Bola kam tushyapti.
Navbati kelgan ariza beruvchi bolalar uyiga borib, bola tanlash imkoniga ega bo'ladi.
Bolani tanlagandan keyin bola yashab turgan xalq ta'limi bo'limiga murojaat qiladi. Qarangda, mana farzandlikka oluvchi Shayxontohur tumanida. Bola Yunusobod tumanida. Go'daklar uyi Yunusobod bo'lsa, demak, bola Yunusobodning bolasi hisoblanadi. Demak, Yunusobodga murojaat qilib, mana mana shu bolani tanlab oldik, rasmiylashtirib bering deb ma'lumot beradi Yunusobodga. Yunusobod shu bola yashab turgan tuman o'zini tumaniga qaytarib olib, haligi hujjatlarni tiklaydi. Navbatda 1 yil turgan bo'lsa, hali hujjatlarni muddati o'tib ketadi-yu, boshqatdan hujjatlarni yig'ib, qonuniy bola yashab turgan tumanda rasmiylashtirdi. Chunki tibbiy ma'lumotlar 1 oydan 3 oygacha muddatda. Sudlanganlik haqidagi ma'lumoti 6 oyda yengillanish kerak. Har bitta yig'ilgan hujjatning muddati bor.
Mutaxassisga ko'ra, hujjatlar qayta yig'ilib topshirilgach, tuman hokimining bolani asrab olish borasidagi qarori chiqadi.
Mana hujjatni yengilladi, o'zi yashab turgan tuman uy sharoiti dalolatnomasini chiroyli qilib qo'liga tutqazadi, o'sha hujjatlar bilan birga ariza yozadi. Falonchi bolani menga farzandlikka berishingizni, familiyasi, ismi, ota ismini o'zgartirishingizni so'rayman deb ariza yozadi. Bo'ldi, u ariza bilan kim bola yashab turgan tuman xalq ta'lim bo'limi shug'ullanadi. Hokim qarorini chiqaradi. Hokim qarori chiqqandan keyin ota-onani chaqirtirib, qo'liga qarorni beradi. o qarorni anaqa ijro muddati 10 kun, o'shani ichida ular bolani tug'ilganlik guvohnomasini almashtiradi. Bolasini olib chiqib ketadi keyin.
Shu o'rinda bola asrab olish uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini keltirib o'tsang. Birinchidan pasport va nikoh guvohnomasining asli va nusxasi, turar joydan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, mahalla yoki ish joyidan tavsifnoma, poliklinikadan tibbiy xulosa, ruhiy kasalliklar, narkologiya, teritonosil kasalliklari, sil kasalliklari dispanserlarida ro'yxatda turmasligi haqidagi ma'lumotnomalar, sudlanmagani haqida militsiya bo'limidan ma'lumotnoma, farzandlari bor bo'lsa ularning guvohnomalari, turar joyi haqida ma'lumotnoma, shuningdek farzandlikka bola asrab olmoqchi bo'lgan shaxslarning tarjimai holi, yashash sharoiti to'g'risida mahalla qo'mitalaridan dalolatnoma hamda asrab olinadigan bolaning kelgusi hayoti, uning sog'ligini nazorati to'g'risidagi kafolat xati talab qilinadi. Toshkentlik mutaxassis yuqorida aytib o'tganidek, bu hujjatlar 2 marta topshiriladi. Oila kodeksining farzandlikka olish bo'limida qayd qilinishicha quyidagi shaxslar bola asrab olishga haqli emas. Birinchidan, ota-onalik huquqidan mahrum qilingan yoki ota-onalik huquqi cheklanganlar qonun bilan belgilangan tartibda muomalaga loyiqatsiz yoki muomala loyiqati cheklangan deb topilganlar, asab kasalliklari yoki narkologiya muassasalarida ro'yxatda turuvchilar, shuningdek qasddan qilgan jinoyatlari uchun ilgari hukm qilinganlar bola asrab olishga haqli emas. O'zbekiston fuqarolari ushbu holatlardan tashqari boshqa holatlarda bola asrab olish huquqiga ega. O'zbekiston qonunlari yolg'iz ayol yoki yolg'iz erkaklarga ham bola asrab olishni taqiqlamaydi. Qarindoshining bolasini farzandlikka olmoqchi bo'lganlar yuqorida aytib o'tilgan bola tanlash uchun navbat kutishmaydi, lekin boshqa barcha hujjatlarni topshirishlari lozim bo'ladi. Toshkentlik mutaxassisga ko'ra, bola asrab olmoqchi bo'lgan ota-ona bilan farzandlikka olinadigan bolaning yoshidagi farq 15 yoshdan kam bo'lmasligi shart. Lekin qonunga ko'ra, o'gay ota bilan o'gay ona tomonidan farzandlikka olish hollari bundan mustasno qilinadi. Qonunda farzandlikka bola asrab olmoqchi bo'lgan shaxslarning yoshiga cheklov yo'q. Lekin vasiylik va homiylik kengashlari bola olmoqchi bo'lganlarning yoshi 50 yoshgacha bo'lishini tavsiya qilishadi. Toshkentlik mutaxassisga ko'ra, 50 yoshdan keyin odatda chaqaloq emas, ko'proq katta yoshdagi bolalarni asrab olish tavsiya qilinadi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, xorijda yashayotgan O'zbekiston fuqarosi o'zbekistonlik bolani asrab olish huquqiga ega. Shuningdek, toshkentlik mutaxassisga ko'ra, O'zbekistonda elchixonasi bo'lgan davlatlarning fuqarolari ham o'zbekistonlik bolani asrab olish huquqiga ega bo'ladi.
O'zbekistonda представительствосы бор мамлакатлар бору, элчихоналари бор давлатлар олиб билади. Элчихонаси йўқ давлат ола олмайди. Чунки чет элликларнинг ҳужжати кўрилаётган пайтда албатта ўша представительствосини ходатайствоси инобатга олинади.
Deydi Toshkentdagi vasiylik va homiylik kengashlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Turkistonda ilk dramatik asar chop qilinganiga 100 yil to'ldi. Bundan 100 yil oldin Samarqanddagi nashriyoti Behbudiyada Padarkush dramasi chop qilingan edi. Turkistondagi ilk dramatik asar hisoblangan Padarkush muallifi 38 yasharlik Samarqand muftisi Behbudiy taxallusi bilan tanilgan Mahmud Xo'ja edi. Padarkush asari 1911 yilda yozilib, 13 yilda kitob holida nashr qilindi. 1914 yilda esa Samarqandda sahnaga qo'yildi. Behbudiy ijodini o'rgangan professor Naim Karimov Ozodlik bilan suhbatda Padarkush dramasini yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan bir asar sifatida baholadi.
Behbudiyniki 11 yilda yozilgan bu asari keyin 14 yilda sahnaga ko'tarildi. Shu bilan bu o'zbek dramaturgiyasi jahon dramaturgiyasi paydo bo'ldi degan bizda bir katta 4 yil bo'lsa bo'lganda.
Endi Behbudiy domlani shaxsiga to'xtalsak-da, o'zi drama yozib, spektaklda rol o'ynagan. Ya'ni bu jasoratga biz nima berishimiz kerak-da, baho berishimiz kerak ekan avlodlar, ya'ni.
Endi Behbudiy har safariga bo'lgan. Yevropaning ba'zi ma'lum bir mamlakatlardagi madaniy hayotdan yaxshi xabardor bo'lgan. Yevropada teatr san'atini uzoq o'zbek teatri emas, balki rasmiy klassik teatrni uzoq asrlik tarixga ega bo'lgandan xabardor bo'lgan. Balkim o'sha hay safarda bo'lgan mamlakatlardan keyin oyna jurnal tashkil etgandan keyin 12-14 yillarda yana sharq mamlakatlariga, Yevropaga yaqin chegaradosh mamlakatlariga safarga borib keladi. Mana shunda teatr to'g'risidagi yangi maktab to'g'risidagi tasavvurlari ancha boy edi. Har holda qaytib kelgandan keyin o'zbek Turkistonda dramaturgiya janri paydo bo'lishi kerak degan tasavvurni Patatkush degan pyesasini yozadi. Va Patatkush pyesasi 13 yilda kitob bo'lib chiqadi, 14 yilda sahna yuzini ko'radi. Birinchi marta Samarqandda qo'yilganda o'zi ham rejissyorlardan biri bo'ladi, ham bosh rollarni ijro etgan artistlardan biri bo'ladi va shu tarzda namoyish etiladi. Samarqandda bu asar namoyish etilishi juda bir katta madaniy voqeaga aylanib ketib qoladi. Bir necha kun mobaynida tomoshabinlarni orasida endi mullalar ham bor, hunarmandlar ham bor, mudarrislar ham bor, talabalar ham bor. Bir necha kun mobaynida talabalar, tomoshabinlar mana shu asarni takroran qo'yishini talab qilishadi va ularning butunlay dunyoqarashini bu asar o'zgartirib yuboradi. Har holda bu milliy uyg'onish adabiyoti, milliy uyg'onish teatri nom bilan atalayotgan o'sha yadid adabiyoti, yadid teatri mana shunday asar bilan boshlanib, xalqni uyg'otadigan ma'naviy kuch, madaniy kuch ekanligini ko'rsatgan. Va bu albatta Behbudiyni faqat dramaturg sifatida emas, xalqni uyg'otadigan, xalqni peshqadam kishilardan biri ekanligini asoslaydigan fakt bo'lib qolgan. Keyinchalik bu asar shundaylik katta muvaffaqiyat qozonganki, hattoki mana shunday asarni biz ham yozishimiz mumkin. Va o'zbek xalqini teatri boshqa qolgan teatrlarga o'xshab rivojlanishi kerak. Va turli joylarda bu asarni qo'yish kerak edi. Oldin Patatkush Turkistondagi eng yirik shaharlarni aylanib chiqqan. Turli havaskor to'dalari asosan bo'y Samarqand yetib bo'y Behbudiy tomonidan tashkillashtirilgan truppa aylanib chiqadi. Undan tashqari Toshkentda truppa tayyor bo'ladi. Namanganda truppa maydonga keladi. Bular ham Patatkushni qo'yish bilan xalqni o'rtasida endi tug'ilib kelayotgan teatr san'atiga katta mehr uyg'otishadi. Shu paytda ayni paytda Hoji Mo'yinga o'xshagan Behbudiy atrofida Nusratli Qudratovga o'xshagan yangi dramaturglar o'zlarini dastlab kasallarni sahna asarlarni yoza boshlaydi. Toshkentda Abdulla Qodiriyni Baxtsiz kuyov degan asari bor. Mana shu Baxtsiz kuyov degan asarni Abdulla Qodiriy aytganki, men Behbudiyni Patatkushni ko'rganimdan keyin mana shu asarni qanday qilib yozib qo'yganimni o'zim ham bilmay qoldim. Behbudiyni asari menga shu darajada ta'sir qilib, mana qo'limga qalam tutdim va Baxtsiz kuyov pyesasini yozishga go'yoki menda katta ishtiyoq hosil qilgan deb yozgan.
Professor Naim Karimov fikrlari edi. Bundan 100 yil oldin yozilgan Patatkush asarida bugungi O'zbekiston hayoti uchun ham yod bo'lmagan manzarani ko'ramiz. Spektaklda boyning orqa oldini o'ylamagan Toshmurod ismli o'g'lining fojiasi aks etadi. Toshmurod o'qimagan. Uni o'qitish borasidagi ziyonlar maslahati boyning quloqiga kirmaydi. Oqibatda o'g'il ko'cha bezorilarga qo'shiladi. Restorandagi maishatga pul yetmasdan sheriklarini tunda uyga boshlab keladi. Boy uyg'onib ularni sezib qoladi. Toshmurod va uning sheriklari boyni o'ldirib, seyfdagi pulni olib ketishadi. O'tgan asr Turkistonning biqiq muhitida teatr asari yozib, uni sahnaga qo'yishni o'zi jasorat bo'lgan. Bu jasoratli ishning Samarqand muftisi lavozimini egallagan Mahmud Xo'ja Behbudiy tarafidan amalga oshirilsa, 2 karra jasorat sifatida ko'riladi. Muftiy lavozimidagi shaxsning teatrda rol o'ylashini nima bilan izohlash mumkin? Bu savolga hozirda Londonda istiqomat qilayotgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilov javob berar ekan. Bu holatni Behbudiyning o'z millatini sevganligi bilan izohladi.
Endi bu jasoratning ildizlari xalqqa bo'lgan sevgida bo'lsa kerak. Chunki bu odamlardek, o'sha jadidlardek Behbudiy, Mahmud Hoji Behbudiy bo'ladimi, Abdurauf Fitrat bo'ladimi, Cho'lpon bo'ladimi, Qodiriy bo'ladimi, bulardek o'z xalqini sevgan odamlarni topish juda qiyin. Shu nuqtai nazardan, men nazarimda jasorat o'sha xalqqa bo'lgan sevgidan, xalqqa nima uchun bu holatga tushib qolganligini idrok etib, mushohada etishdan kelib chiqqan jasorat bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi men mana shu Padarkyush asarini ancha o'rgangan Ingeborg Baldov bilan gaplashsam, badiiy jihatdan primitiv, lekin fikr jihatdan baquvvat degan so'zni aytdi-da, ya'ni siz nima fikringiz bu borada, ya'ni asar sifatida?
Endi asar sifatida kontekstdan kelib chiqish kerak-da. O'sha payt masalan nimalar bor edi o'zbek adabiyotida yoki o'zbek tilidagi adabiyotda nima bor edi degan savolni qo'yishga to'g'ri keladi. Bu mutlaqo yangi asar. Ya'ni u paytga qadar masalan drama degan narsa, ayniqsa xalq yo'lidagi dramalar yozilmagan edi. O'zbek tilida umuman bunday asarlar yo'q edi. Shu nuqtai nazardan bu lop etib chiqqan yangi janr, yangi narsa, yangi asar, yangi sahna asari. Shu nuqtai nazardan albatta o'rni juda ulug' bu narsani. Fikr nuqtai nazaridan ham albatta Ingeborg xonim aytgandek bu ulug' narsa, chunki odatda padarkushlik o'zi dunyo adabiyotida keng tarqalgan narsa. Hozirgi kunda men bir kitobni o'qiyapman, O'tar Chiladze, marhum O'tar Chiladze gruziyalik yozuvchining Godori degan yoki Savat degan bir asari. U yerda ham padarkushlik. Odatda padarkushlik shu millat o'zini tushuna boshlaganda, idrok eta boshlaganda yoki natijalarni idrok eta boshlaganda, inqirozning natijalarini. Shunda padarkushlik masalalari, ya'ni an'anadan ajrash masalalari o'rtaga tashlanadi. Shu nuqtai nazardan albatta an'analardan ajrash nuqtai nazaridan yozilgan asar deb talqin qilish mumkin padarkushni. Bu dini padarkushini. Lekin agarda deylik masalan mana endi Ulug'bekni o'ldirgan o'g'li bu fojia sifatida chiqqan bo'lsa, aslida ikkinchi safar bu biroz masxarabozlik sifatida chiqadi. Chunki bir tomondan o'ldirgan odamning o'zi piyonista odam, aroqxo'r odam. Ikkinchi tomondan o'ldirilgan ota ham aslida ayanchga loyiq odam emas. Bu boyning masalan obrazi ham ayanchga loyiq bir boy emas padarkushda. Ya'ni hozirgi kunimizdan o'tgan kunimiz ham battar edi degan bir qandaydir xulosa chiqadigandek.
Endi 100 yil burun o'sha restorandagi maishatlar, rus fohishalari dohil bir yo'ldan ozgan o'sha yigit otasini o'ldiradi va o'sha paytdagi Samarqand degan gazetada yozilgan maqolada, demak bu bizni Turkistonni ahvoliga ishorat bu. Turk bugun bola otasini o'ldirsa ertaga Turkiston yo'q bo'lmaydimi degan nima yoziladi, xulosa yoziladi. Ya'ni bu qanchalik umumlashma xulosa?
Bu to'g'ri xulosa. Aslida aytayotganimdek, demak an'analardan ajrash padarkushligi bu aslida. Ya'ni otalarimiz yo'lidan ajradik, otalarimiz hayotidan ajradik degan ma'noda yozilgan. Lekin boyligi shundaki, otayam aytganimdek, ya'ni tuzukroq bir odam emas, g'ofil bir g'aflatda qolib ketgan bir boy. Shu nuqtai nazardan katta birodarlar qaraylar orqaga deb turib aytadi katta Behbudiy. Lekin bu yerda ba'zi bir masalan domla obrazi bor yoki deylik haligi ziyoli millatchi musulmonning obrazi bor. Bular jadid yo'lida katta ba'zi bir fikrlarni o'rtaga tashlashadiki, aytishadi mana masalan ruslar yoki farangilar kelganiga, chet elliklar kelganiga masalan 20-30 yil bo'lgan bo'lsa, hamma ishlarni olib bo'lishdi. Biz o'zimizni muhandislarni yetkazishimiz kerak, biz o'zimizni o'qituvchilarimizni yetkazishimiz kerak degan yangi programmalar, yangi qandaydir dasturlarni o'rtaga tashlashadi.
Ya'ni bu asar 100 yil o'tib ham bugungi O'zbekiston voqeligiga dolzarbmi? Ya'ni bugun ham spektaklni qo'ysak, ya'ni o'sha tarbiyaviy ahamiyati deymiz-ku, qizil so'z bo'lsa ham bormi shunday?
Nazarimda hali ham o'sha vaziyatdamiz. Afsuski, o'sha vaziyatdamiz. Balkim bir silkinib, bir aylanib, davr dun degandek yana o'z holatiga qaytganday bo'ldi. Shu nuqtai nazardan albatta bu asarning hozirgi kunga aloqasi yu bu hozirgi kunga masalan hozirgi kundan chiqarilgan xulosalar hali ham aktual va dolzarb.
Hamid Ismoilov fikrlari edi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1919 yilda Amir Olimxon jallodlari tomonidan Qarshi shahrida qatl qilindi. Professor Naim Karimov bu ma'lumotni to'ldiradigan hujjatlarni topganini aytadi.
Endi Behbudiyni qatl etilishi bu patarkush bilan bog'liq emas.
Бехбуд яна катыл етілші торсы қазы бұрқанша версиялар бор. Қаш қолды, бой 17-й елден кейін енді Чар Хакимиятының орнеге сайын дәулет келді. Большевиклар тарих сахнасы келді. Манаш өттен, агар 17-й елі олар келген болса, 19-й елі, 2-й елі большевиклар хам, бой Чар Хакимиятына амалдорлардан Ular ham mustamlakachilikni yangi bir sharoitda davom ettirmoqchi bo'lganligini ko'rsatib qo'yishdi. Shundan keyin behbudiylar biz baribir o'zimizni mamlakatimizni mustaqillikka erishgan bo'lsak, bu avlodlarni oldida biz vijdonimiz boy azob chekadi deydigan boy maqsad bilan Antanta davlatlari bilan aloqa o'rnatmoqchi bo'ladi. Antalya davlatlarini Alloh o'rnatmoqchi bo'ldi. Bizlarni hozir o'rganishimizga qaraganda Samarqanddan Behbudiy o'zini do'stlari bilan kelib, Bokuda bizni Saidnasi Mirjalilov degan oylik domlani qaynotasi bo'lgan tadbirkor, Millisport tashkilotini, boshqa islom tashkilotini xazinachilardan biri, Turkistondagi Turkiston muxtoriyati, muxtoriyat hukumatini xazinachisi. Ana o'sha ham mustaqil uchun kurashayotgan odamlarda bo'lgan. Ular ikkalasi Bokuda uchrashib, keyin Turkiyaga qarab. Bizani fikrimizga qaraganda Amerikani prezidenti Wilson Bokuda qarshi kurashayotgan kuchlarni rahbarlarini Turkiyadagi shahzoda orollariga taklif qilgan ekan radio orqali. Endi ba'zi bir xil tarixchilar bular Versal sulhi bo'yicha reportaj bo'layotgan konferensiyaga borishi kerak edi deyishadi. Saidnasi Mirjalilov Bokuda Behbudiyning kelishini kutadi. Vaqtida kelmagandan keyin turli yo'llar bilan turli odamlar bilan so'rashtiradi. Oxirida Behbudiyni qatl etilganini ko'rib, keyin Turkiyaga borish niyatidan qaytadi.
Ya'ni Said Olimxon tarafidan qatl etilgan qarshida degan informatsiya bor-da.
Endi o'limi esa uni mana shunday ketmoqchi yo'llardan ketib bormoqchi bo'lganligini GPU davlat siyosiy boshqarmasi xabardor bo'ladi. Xorijiy olimlardan bittasi o'tgandagi GPUning odami uni Buxoro angariga sotib bergan degan gap bor. Bu bir tomondan GPU Buxoro angarini qo'li bilan Behbudiyni o'ldirganligi jadidlarni Buxoro angarini himoya qilib bolsheviklarga qarshi kurashmoqchi bo'lganligini sabab bo'lgan.
Naim Karimov fikrlari edi. Taniqli turkolog olimi Germaniyadagi Humboldt universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo instituti direktori Ingeborg Baldauf Behbudiy yozgan asarlarni nemis tiliga o'girgan va Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda degan tadqiqotini e'lon qilgan. Padarkush asar haqida to'xtalgan nemis olimasi bu asarning ijtimoiy ahamiyati badiiyligidan ustunligini aytadi.
Badiiy nuqtai nazarlari unchalik qavi emas edi. Uning eng muhim qirralari ya'ni shu uslub va matn go'zalligidan ko'ra ko'proq shu fikr nimalari, ya'ni u Behbudiy mardumga ochadigan fikrlari bilkul yangicha fikr edi o'zining vaqti uchun. Ne gap shunda, ya'ni go'zallikda hech gap yo'q. Chunki badal ko'shaga to'g'risini aytsa, drama sifatida ko'p ibtidoiy. Bu fikrlar insoniyatda umumiy fikrlar, uning qadriyati ham shunda. Ne, u ham o'z vaqtida muhim edi, ham shu bilan hozir muhim, ham sovet davrida ahamiyatini ming afsuski yo'qotmagan edi. Ya'ni Behbudiy o'zini vaqtini yaxshi bilardi, u vaqtni jamiyat chiligini ko'p teran o'rgangan edi. Albatta yaxshi bilardiki, bu haqiqatan bir katta muammo. Bugun yashasa albatta bugungi katta muammolarni ham nazarga olar edi. Behbudiyning fazilati ham shu edi. O'zining jamiyatini puxta teran bilardi. Bizlarga ma'lum, o'z vaqtida jamiyatiy xayriyaning eng faol ishtirokchilaridan bo'lgandan keyin omma uchun kitobxona ochgan, ya'ni o'zining shaxsiy kitobxonasini ommaga ham ochgan deb eshitdim. Endi bilmayman qay daraja to'g'ri, chunki o'zining Oyna degan jurnalida bu borada gap yuritiladi, lekin haqiqatan ham ya'ni bu bir tarixiy voqelikmi yo faqat shunday rejalari bo'lganmi, amalga oshganmi, oshmaganmi, unisini boshqa odamlardan so'ramoq kerak, men bilmayman. Lekin maqsadi bor edi, ommani o'sha paytlar Behbudiyning nazariga qarab ko'p pastligini ulg'aytirmoq, ko'tarmoq, Behbudiyning shunday niyatlari bo'lgan va spektakl ham albatta qanday aytsa bo'ladi, agar maktab bolalar uchun maktab bo'lsa, unda spektakl kattalar uchun maktab sifatida tushunilsa bo'ladi. Yoki kattalar agar o'zining savodi bo'lmasa, kitobdan ham foydalana olmaydi. Har kim ham kitobxonaga borib, o'shanda jurnal, gazeta o'qiy olmasdi. Hatto nima, unga yaqinlik ham sezmas ekan. Lekin ikkinchi tarafdan spektakl bo'lsa, bu odamning nafaqat fikrlariga, hatto butun vujudiga bir nima, bir his beradi yo odamni jalb etadi. Agar ko'p fikr bilan ishingiz bo'lmasa ham, spektakl sayl qilganda albatta emotsional tarafdan ham ta'sir ostida qolasiz degan. Ya'ni bu Behbudiyning ko'p yaxshi ishlatgan bir jihozi edi spektakl. Uni ham ko'p yaxshi bilar edi. Albatta Behbudiy butun bu fikrlarini, bu bilimlarini o'zi inkishof etgan emas. U Turkiyadan to Hindistongacha o'ziga o'xshab shunday odamlarni rivojlantirmoqchi bo'lgan odamlar bilan ko'p aloqalar qilgan, boshqalarning tajribalaridan ham ko'p faol foydalangan. Ehtimol spektaklni bahona qilib unga qarshi shunday gaplar ochgan ekanlar. Haqiqatan aynan o'sha vaqtda Behbudiy mufti sifatida ham o'zining boshiga tosh yog'dira boshlagan edi. Masalan, Behbudiy aytmaydimi, hozirgi olimning ham haqqi bor, Qur'oni Karim, hadisi sharifga bosh ursa, ulardan o'zicha shu yangi muammolar uchun hal etadigan vositalarni topsa. Bu o'z vaqtida boshqa musulmon olimlarining fikricha bilkul mamnu edi. Behbudiy esa bu davani ochgan, ya'ni uni dahriy yoki dahriyligini bilmayman kofir deyishlariga sabab o'sha bo'lgan. Shu spektakl ehtimol yana bir vosita, yana bir bahona bo'lgan, lekin asosiy sababi boshqa yoqda. Ya'ni Behbudiy islom olimi, ya'ni mufti sifatida boshqalarga pisand bo'lmagan nazarlarni aytgan edi, ifodalagan edi. O'sha uchun uni kofirlikka chiqardilar. Muftilar ham hammasi birday emas. Endi muftini ham o'z vaqtiga nisbatan fikri ko'p ochiq, hatto ilg'or bo'ladigan odamlari bor muftilar orasida. Boshqalari ham borki, ko'proq eskilikka intiladi, yo nima deysa, konservatizmga tarafdor bo'ladilar. Endi mufti ham birday mufti emas nomi dunyoda. O'zini o'ldirilgan vaqtidagi mishmishlarni bilaman, ularni o'qiganman. 20-chi yillarda bu borada qanday fikr oldin suringan edi, lekin bu endi yangi bilim emas, ya'ni ilmiy bilim emas. Bu o'zini vaqtini siyosiy gaplari ko'proq. Lekin agar Naim aka toza hujjatlar topgan bo'lsa, unda albatta ularga rioya qilish kerak.
Demak, bu Ingeborg Baldau fikrlari edi. Behbudiyni siyosatchi va adabiyot sifatida yaxshi bilgan nemis olimasi Mahmud Xo'ja Behbudiy bilan suhbatlashganimiz uchala suhbatdosh, ya'ni o'zbek olimi Naim Karimov, nemis olimasi Ingeborg Baldau hamda o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilovlar bir masalada yakdil bo'lishdi. Behbudiy o'z boyligi, bilimi, lavozimi va hayotini Turkiston xalqi rivoji uchun xarj qildi. Albatta, islohot istagan mujaddidchi ishi samara bermagan paytda ta'assufli satrlarni ham yozgan, ammo shu satrlar ichida ham umid barq urib turadi. Mana o'sha 100 yil oldin yozilgan satrlardan birisi.
Iloha, u aziz va faol bandalarning hurmatiga bizga basirat ber. Eshitar quloq, anglar aql ber. Ey Allohi azimushon, bu magar sening g'azabingmidir? Af et biz insonlarni. Hidoyat et. Yer yuzinda sulh va silohi umumiy ato ayla. Insonlarga insoniyat ber. zolimlarni qahr et, yashasin adolat va haqqoniyat. Amin.
Demak, Turkistonda ilk dramatik asar chop qilinganiga 100 yil to'ldi. Bundan 100 yil muqaddam Samarqanddagi nashriyoti Behbudiyada Qadar kuch dramasi chop qilingan. Turkistondagi ilk dramatik asar hisoblangan Padarkush muallifi 38 yoshli Samarqand muftisi Behbudiy taxallusi bilan tanilgan Mahmud Xo'ja edi. Shuning bilan ushbu soatdagi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.